Consiste pues, fundamentalmente pues, na recollida de todos os elementos histórico-arqueolóxicos que poden formar parte deste circuito da romanización, é dicir, castros romanizados, villas, infraestructuras, as vías, a cidade de Lugo como epicentro deste circuito da romanización, porque é a capital e o núcleo, pois, xunto con Braga, máis importante que temos no noroeste. Son a cidade, por excelencia, do territorio este da Galicia lucense. Para o circuito de Galicia, pois, queremos conveniente que se articule todo en torno á cidade de Lugo. E desde a cidade, pois, ir a recorrer pois, os distintos pois, alternativas, distintos elementos que compoñen esta guía.